inatokana na mali ambayo imeachwa na maiti kabla ya kufanya jambo lolote. Na vile vile inapasa iwepo sanda ni katika mavazi mapana yenye kumfunika, isiwe vazi la kubanabana. Na nadhani hapa ndipo ambapo tunaanzia leo katika darasa. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa yambaghi an yakuna al-kafanu qailan, na inapasa iwepo sanda qailan bi maana wasi'an. Wa minna man ainat lahu thamaratuhu fa huwa yahdubuha ay yajtanibuha. Ndio hapo, hiyo ilikuwa ni kwenye hadithi ya juu, si kwa nini tulikatiza hapo. Sio, natubisha nyuma zaidi. Naam. Sasa lapita kwa melala mimi. Naam. Tulishia. Wa minna man ainat thamaratuhu, sio? Hiki ni kipande cha hadithi ya juu. Hapo wa minna, wako miongoni mwetu, hii itakuwa ni kauli ya Hubab bin al-Arad, Hubab ibn al-Arad. Wa minna man ainat lahu thamaratuhu, na wapo miongoni mwetu ambaye matunda yake yameiva na yuko duniani, sawa. Fa huwa yahdubuha, basi yeye anayachuma matunda yake hapa hapa duniani. Lakini kuna wenzetu ambao wametangulia, wameenda kukutana na matunda yao huko akhera. Hapa duniani hawakuweza kunufaika na chochote katika yale ambayo waliyatanguliza. Sisi tumeelewana vizuri hapo. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa yambaghi an yakuna al-kafanu, na inapasa iwepo sanda qailan, ni kana sabighan, yenye kuenea, yasturu jami'a badanihi, iwe ni yenye kustiri kiwiliwili chake chote. Sanda iwe ni yenye kustiri kiwiliwili chake chote, li hadithi Jabiri ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, kutokana na masimulizi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ziwe kwake na baba yake. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama khataba yawman, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoa khutba siku moja akasema, fadhakara rajulan min ashabihi, akamtaja mtu mmoja katika masahaba wake, khubida fakufina fi kafanin ghairi qailin, alikuwa amekufa akavishwa sanda ambayo haienei, sanda ndogo, sawa. Wa kubira laylan, na akawa amezikwa katika wakati wa usiku, fazajara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akakataza akakemea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an yuqbala wajulu, kuzikwa mtu, bil layli, wakati wa usiku, hatta yusalli alayhi, mpaka yeye awe amemswalia, sawa. Yani hapa maana yake ni kwamba sio makatazo ya kuzikwa usiku, lakini mpaka ajulishwe yeye na aende akafanyaje, akamswalie. Illa an yatarra insanun ila dhalik, isipokuwa atakapokuwa ameshindwa, ametozwa nguvu mwanadamu katika jambo hilo, basi anaweza akaenda kumzika. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha kafala ahadukum akahu falyuhassinahu kafanahu in istata'a, ikiwa mmoja wenu amemvecha sanda ndugu yake maiti, basi afanye uzuri katika ile sanda. Na hapa uzuri wake manake sio kufanya israfu katika kununua matambara ya thamani, kama alivyozindua al-Imamu al-Albani kwa kauli yake ijayo aliposema, qala al-ulama'u, wamesema wanawazuoni, wal muradu bi ihsani al-kafani, kilichokusudiwa hapo kuwa sanda iwe nzuri, muradi wake na dhafatuhu, iwe ni sanda nzuri safi, wa kathafatuhu, na iwe sanda nzito, isichukuliwe kijitambaa chepesi chepesi kichochokachoka, wa sitruhu, na iwe ni yenye kustiri, wa tawassatuhu, na iwe ni sanda ya thamani ya kati na kati, isiwe sanda duni wala isiwe thamani kubwa sana, wa laisa almuradu bihi asarafu fihi, sio malengo ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya israfu katika sala wal muhalati wa nafasatihi, isiwe watu wametumia gharama kubwa, na isiwe ile sala ambayo ni nafisi yenye thamani ya hali ya juu sana, sio muradi huo kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama kwa upande wa thamani, kisheria natakiwa iwe ni ya kati na kati, isiwe duni sana wala isiwe ya gharama sana. Sawa. Ama uzito wake, natakiwa ni sanda nzito, isiwe nyepesi nyepesi. Sawa. Na material yake iwe ni material ya kati na kati katika ubora, isiwe ni sanda kubwa sana, isiwe ya ghali sana. Lakini cha msingi, hiyo sanda iwe ni sanda yenye kumtosha maiti, isiwe kipande ambacho ni kidogo hakimtoshi maiti. Na hata kama kitakuwa kingi, manake kisiwe kingi kwa maana israfu, kisiwe kingi kwa maana ya israfu. Tayyib. Fa in dhaqa al-kafanu an dhalik, itakapokuwa sanda imekuwa ni ndogo ya kubana, haitoshi, wala yatayassaru sabir, ikawa hakuna uwezekano kupata yenye kuenea pana zaidi, sutira bihi ra'suhu wa matala min jasadihi, itakuwa sanda ile inaanza kufunikiwa upande wa kichwani mpaka itakapoishia katika kiwiliwili chake. Hapa ni kwenye sanda ambayo ni ndogo, tutaanza kumfunikia kichwani na sehemu iliyobakia katika kiwiliwili, wa ma baqiya minhu makshufan, na ile sehemu ambayo imebakia ikiwa wazi kabisa, ju'ila alayhi shay'un min al-idhqir, patawekwa katika ile sehemu ya wazi majani ya idhqira au ghayruhu au ghairihi au kitu kingine kinachofanana na majani hayo, min al-hashishi, katika ujumla wa majani, majani yote atakayoweza kumstiri, li hadithi khababi ibn al-arabi fi qissati mus'abi, kutokana na hadithi ya Khabbab ibn al-Arab katika kisa cha Mus'ab ibn Umairi radiyallahu ta'ala anhuma, wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi numratihi, na maneno aliyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na joho lake Mus'ab ibn Umairi, da'uha mimma yali ra'sihi, mfunikeni katika sehemu ya kichwani na sehemu inayofuata, wa fi riwaya ghattu biha ra'sahu, katika riwaya imekuja mfunikeni kichwani kwake, waj'alu ala rijlaihi al-idhir, na wekeni miguuni kwake ambako nguo imeishia, mfunikeni na majani. Na hivi ndivyo ambavyo wamepita masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yao, hivi ndivyo walivyopita. Sisi leo hii, hata kama mtu atakuwa duni kwenye maisha kwa kiwango gani, lakini akosi sana. Sawa? Atakosa atakachokosa, lakini sanda pale. Watu watajitahidi takavyowezekana mpaka mtatie sana. Hata kama wakati wa uhai wake alikuwa anavaa vitambara vitambara tu vya kusiri utupu, lakini akifa watu watahangaika mpaka mtatie sana. Ama masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa wanakufa na hali kama hizo. Swali hapa kheri. Tumekuwa na akiba kwenda kuchukua akiba ile kumnunulia sanda Musa ibn Umair. Zubair ibn al-Awwam fanya biashara mkubwa. Kwa na akiba wote kwenda kuchukua kidogo kumnunulia Musa. Uthman ibn Affan tajiri mkubwa. Ilikuwa sio himma yao. Hilo halikuwa ni katika himma yao. Haikuwa ni mambo yanayowashughulisha wao. Amekufa mtu, kinatakiwa kufanyaje? Kuzikwa. Habari ya kuhangaika bwana, nenda kakope katafute sanda, inachelewesha mambo, sio? Huyu mtu amekufa, tunamfunika nguo yake ile ile, ikawa haitoshi, sehemu iliyobaki tutachukua majani ya kunika, tunaenda kuzika, tuendelea na kazi nyingine. Na hasa tani Musa ibn Umair amekufa kwenye uwanja wa Uhud, amekufa kwenye uwanja wa Uhud, sawa? Kwa hiyo katika Uhud hali ilikuwa ni tete sana kwa upande wa Uislamu, na bado wakati ule nguvu yao ilikuwa sio kubwa ya kimali na kiuchumi, kwa ilikuwa bado hawajakaa sawa sawa Waislamu, ikawa wanashughulishwa kutokana na wale ambao wanawakabili mbele yao, na wanaendelea mbele na kazi nyingine. Sawa. Ama sisi leo tunashughulishwa na kukusanya. Tunashughulishwa na kukusanya, sio kwenye kutumia katika njia za kheri. Watu wanakusanya vikishajaa wanaenda kuvitumia kwenye shari. Sawa. Hii ndio hali ambayo ipo tofauti baina yao na sisi. Tayyib. Wataqaddama bitamamihi fil mas'alati 34, hadithi imetangulia kwa ukamilifu wake katika mas'ala ya 34. Wa idha qallatil atfan, na pindipo itakapokuwa sanda ni chache, wa kathratil mauta, na maiti zimekuwa nyingi. Jaza takfinu jamaa minhum fil kafani alwahidi, inajuzu kuwakafini kundi la maiti kwa sanda moja moja. Hiyo ndio tafsiri sahihi hapo. Alwahidi bi maana qita'a qita'a, kila haba awepo kwenye kipande kimoja cha sanda. Simeleka vizuri. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah bi an yuqassama bainahum wa yuqaddam aktharuhum Qur'anan ila al-qibla, kiasi ambacho tutakata kile kipande kimoja cha sanda vipande vipande vya kumfunika kila mmoja kishuka kimoja kimoja, na atatangulizwa kuzikwa kwenye kaburi la pamoja yule ambaye ana Qur'ani zaidi, huyo atakuwa mbele na wengine watapata nyuma yake. Li hadithi Anasi ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawm Uhudi, baada ya kuwepo siku ya Uhudi, mawa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi Hamza ibn Abd al-Muttalib, alipita Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa Hamza ibn Abd al-Muttalib wa qad judi'a wa muthila, akiwa amekusha kuwawa. Judi'a bi maana kutila, ameuawa. Wa muthila bihi, na amechanwa chanwa tumbo lake, katolewa utumbo. Faqala laula antajida safiya, laula an tajida safiyatu fi nafsiha la taraktuhu hatta taakulahu al-afiya. Sawa, anasema laiti kama mke wake Safiya hatasikia uchungu kumwacha mume wake hivi bila kumzika, mileo Hamza ningemwacha hivi alivyo bila kumzika, ili wanyama wakali waje wamle, ili kusudi afufuliwe katika hali iliyokuwa nzuri zaidi. Hatta yahshurahu Allahu min butuni tayri wasibaa, ili amfufue Allah siku ya kiyama akiwa anatoka kwenye matumbo ya ndege pamoja na wanyama wakali. Malaika bado. Inawezekana matamko ya hadithi hamjaelewa, au inawezekana kile ambacho mnakijua kwenye sheria, thumma amatahu fa akhbarahu, kile ambacho mnakijua kwenye sheria juu ya haki ya maiti imekuwa ni uzito wa kufahamu hili. Hili ya akhi limethibiti kwa dalili, kama lingefanywa lingekuwa ni kadhia muayyana thabitatun bidalil. Sawa, lingekuwa ni tukio maalumu ambalo limethibiti kwa dalili. Ama baqi al-mauta, tutawabakisha kwenye hukumu yao ile ile, thumma amatahu fa akhbarahu, kisha Allah akamfisha akamjalia sehemu yake ya sala ni kaburini baada ya kufa kwake. Maelezo mzuri. Bado. Maelezo aliyopo ni hivi, kama sio mke wake Bi Safiya kusikia uchungu kwa kuona wadudu na ndege wanagombania mzoga wa mume wake Hamza, kama sio kusikia uchungu huo, mimi ningemwacha baba yangu mdogo Hamza aliwe na ndege pamoja na wanyama wakali, ili Allah siku ya kiyama amfufue akitoka kwenye matumbo ya ndege na wanyama wakali. Sawa. Akasema alayhi salatu wassalam fakafanahu fi numratin, ikawa amemkafini katika joho moja, kipande cha nguo. Wakanati idha khumirat rasuhu badat rijlahu, ilikuwa anapofunikwa katika kichwa chake ikawa miguu yake nadhihiri. Wa idha khumirat rijlahu, na inapofunikwa miguu yake bada rasuhu, kichwa chake kinakuwa wazi. Fa khumira rasuhu, kikafunikwa kichwa chake. Wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayruhu, hakumswalia yoyote katika mashuhadai isipokuwa Hamza peke yake. Na hii ilikuwa ni ofa maalum kwa Hamza, japokuwa kule kutokuswaliwa kwa mashahidi ni ofa yao, lakini Hamza akapewa na ofa ya kuswaliwa pamoja na kuwa amekufa shahidi. Waqala ana shahidun alaykum al-yawm, akasema mimi ni shahidi juu yenu leo hii kwa haya yanayotokea, nitaenda kuwashuhudieni mbele ya Allah jalla wa ala. Sawa ikhwani, hapo pamethibiti kwamba mashahidi huwa hawaswaliwi. Sawa, hawaoshwi. Sawa, na wanazikwa kwenye mavazi yao yale yale waliofiwa nayo, na wanaweza kaongezewa shuka nyingine kwa juu. Waqala, akasema rawi, wa kathirat al-qatla, ikawa maiti zimekuwa nyingi. Wa qallat thiyabu, na mavazi sanda zikawa ni chache. Kala wakana yajma'u thalathata wal ithnaini fi qablin wahidin, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakusanya baina watu wawili mpaka watatu kwenye kaburi moja. Yasalu ayyuhuma ayyuhum akthar qur'anan, alikuwa anauliza ni nani kati yao ambaye amehifadhi vizuri Qur'ani. Fayuqaddimu fil lahdi, alikuwa anamtanguliza ndani katika mwana ndani. Wa kafana rajulaini wa thalatha fi thawm al wahidi, alikuwa na wakafini watu wawili mpaka watatu katika shuka moja moja, katika shuka moja moja. Hii ni tafsiri ambayo ameleta al-Imam al-Albani rahimahullah. Sawa, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, maana al-hadith annahu kana yuqassimu thawb al-wahida baina al-jamaa, alikuwa anagawa vazi moja kwa kundi kubwa. Fayukaffinu kullu wahidin bi ba'dihi lid-dharura, ikawa kila mmoja anamfunika kwa kipande kutokana na ile dharura ambayo imejitokeza, kipande kipande. Wa in tayassara illa ba'da illa wa in wa in yastura illa ba'da badalihi, japo kuwa itastiri baadhi ya kiwiliwili chake. Yadullu alayhi tamamu alhadith annahu kana yas'al an aktharihim qur'anan, inajulisha sehemu iliyobaki ya hadithi kwamba alikuwa anauliza ni nani mwenye Qur'ani nyingi. Fayuqaddimuhu fil lahdi, akawa anamtanguliza katika lahdi. Walau annahum fi thawbil wahidin jumlatan, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ingekuwa kama ni vazi moja wanafunikwa wote kwa pamoja, la sa'ala an afdalihim qabla dhalik, angekuwa anauliza ni nani mbora wao kabla ya kufunika nguo hiyo ya pamoja. Kai la yuaddi ila naqdi alkatifaini wa i'adatihi, kabla ya kupelekea jambo la kuvunja vunja kuikatakata hiyo sanda wakati tayari amekwisha kuwatanguliza katika mwana ndani, ikapelekea arudie tena kuwafunga tena hiyo sanda. Ikawa anauliza hivyo kwa maana kwamba yule ambaye ametangulia kwenye Qur'ani anakata kipande chake anamfunikia, anamzika, anamtia tena wa pili, anamkatia kipande chake anamzika mpaka mwisho. Hiyo ndio tafsiri aliyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika maana kwamba kwenye vazi moja, sio kwamba alikuwa anafunika pamoja. Sawa, kama hiyo, wallahu aalam. Naomba tuishie hapa, insha Allah tutaendelea katika darasa lijalo. Subhanallah.